Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Vazhdojmë studimin në kapitullin e 14 në librin e Ezekielit. Shkatërimi i sigurt i Jeruzalemit. Profetët e rrem vinin ende vërdall duke thënë: Zoti do ta kursej qytetin e Jeruzalemit. Jeruzalemi është qyteti i tij dhe ai e do. Ai thot se sytë e tij janë mbi të. Këta profet citonin shkrime me bollëk në lidhje me këtë çështje. Është mëse e mundur që të citosh një shkrim të vetëm ose dy për të mbështetur doktrinat e rre me sot. Gjithsesi, ju nuk mund të merrni një varg këtu dhe një varg atje. Ju duhet ta shihni të gjithë pamjen e paraqitur në shkrim. Kur e bëni këtë, nuk do të jeni në gjendje të mbështesni teoritë e rreme. Këta profete kishin gabim dhe Zoti po thot shumë qartë që Jeruzalemi do të gjykojë. Lexojmë vargun e 12 dhe të 13. Fjala e Zotit mu drejtua akoma duke thënë: Bir njeriu, në qoftë një vend më katon kundër meje duke qenë vazhdimisht i pabes, unë do të shtri dorën time kundër ti. Do t'i ndërpres për krahjen e bukës. Do t'i dërgoj kundra urin dhe do të shfarros njerëzit dhe kafshët. Zoti thot Ezekielit: Qyteti është një qytet rebel që vazhdimisht është rebeluar kundra meje. Perëndia është shumë i qartë. Ai e ka me gjithë mend atë që thot. Gjykimi në këtë rast është i pashmangshëm. Dëgjoni se sa serioz është ai. Lexojmë vargun e 14. Edhe sikur në mes tyre të ishin këta tre burra, Noeu, Danieli dhe Jobi. Për shkak të drejtësisë së tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre, thot Zoti, Zoti. Edhe sikur vet Noeu të ishte në qytetin e Jeruzalemit, Zoti thot se ata nuk do ta dëgjonin. Vetëm imagjinoni se çfarë lloj paralajmërimi mund t'u kishte dhënë Noeu këtyre njerëzve. Por njerëzit në kohën e Noeut nuk e dëgjuan atë dhe banorët e Jeruzalemit nuk do ta kishin dëgjuar nëse ai do të kishte qenë atje. Unë argëtohem shumë kur dëgjoj për gjetjen e arkës së Noeut. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Sa njerëz mendoni se do të bëheshin besimtar nga zbulimi i saj? Edhe sikur vet Noeu të ishte këtu sot, kush do ta besonte? Ata do ta quonin atë një plak të rrjedhur, të dalë jashtë mode dhe një njeri të humbur. Ata nuk do ta kishin dëgjuar Noeun, madje as Danielin. Por Nebukadnezari e dëgjoi Danielin. Në pallatin e sunduesit të parë të botës, mbreti Nebukadnezar ndodhej Danieli. Babilonasit e njihnin Danielin. Ata e dinin që ai ishte një njeri i Perëndis. Zoti thotë se izraelitët nuk do të kishin dëgjuar as Noeun dhe as Danielin, dhe në fakt as edhe Jobin. Lexojmë vargun e 17. Ose sikur të sillja shpatën kundër këtij vendi dhe të thoja: Le të kaloj shpata nëpër vend dhe të shfarroste njerëz edhe kafsh. Zoti thotë se ai do të sjell shpatën kundër këtij vendi. Ai do ta lejojë Nebukadnezarin të hyjë në vend dhe ta shkatërrojë atë. Lexojmë vargun e 20. Edhe sikur në mes tyre të ishi Noeu, Danieli dhe Jobi, ashtu siç është e vërtetë që unë rroj, thot Zoti, Zoti. Ata nuk do të shpëtonin as bijt, as bijat, për drejtësinë e tyre, do të shpëtonin vetëm veten e tyre. Noeu nuk do të kishte qenë në gjendje të shpëtonte familjen e tij në atë qytet. Për drejtësinë e tyre do të shpëtonin vetëm veten e tyre. Danieli shpëtoi disa perandori, por nëse do të kishte qenë në qytet, ai nuk do t'i kishte ndihmuar as pak. Kjo është arsyeja pse Zoti e nxorri Danielin nga Jeruzalemi. Njerëzit e Zotit nuk do ta dëgjonin, por një mbret i vjetër pagan në Babiloni e dëgjoi Danielin dhe e bëri kryeministër. Sa kisha kemi sot ku njerëzit dëgjojnë me të vërtetë fjalën e Zotit? Nuk mendoj se janë shumë. Kjo është një nga arsyet se pse në këtë kohë Zoti po e lejon fjalën e tij të shkojë nëpër botë, nëpërmjet radios, internetit, televizionit dhe të arrij grupe njerëzish nga të cilët shumë të krishterë kanë hequr dorë. Miku im, nëse njerëzit në kishë nuk do ta dëgjojnë fjalën e Zotit, ai do të shkojë atje ku njerëzit do ta pranojnë atë. Danieli nuk do të kishte bërë ndonjë gjë të mirë në Jeruzalem, por ai u bë një person i rëndësishëm në Babiloni dhe një mbret pagan ja vuri veshin fjalëve të tij. Miqtë mi, Perëndia do t'i lejojë njerëzit të dëgjojnë Ungjillin, kur ata të jenë gati ta dëgjojnë atë. Kapitulli 15 është një shëmbulltyr e hardhis që nuk jep fruta. Hardhia është një nga simbolet e kombit të Izraelit. Te kapitulli 5 në librin e profetit Isaia, hardhia paraqet kombin e Izraelit. Ky nuk është një spekulim sepse Isaia tha: "Vreshti i Zotit të ushtrive është shtëpia e Izraelit." Lezëm nga vargu i 2 deri në vargun e 4 në kapitullin e 15. Bir njeriu, ç'është vallë druri i hardhis në krahasim me gjithë drurët e tjerë, ose me çfarë dege që ndodhet në drurët e pyllit? A mund ta marrësh drurin për të bërë ndonjë punë? A mund të përftosh prej tij një kujin për të varur ndonjë send? Ja, e hedhën zjarr për t'u djegur. Zjarri djeg dy anët e tij dhe pjesa e tij qendrore karbonizohet. A mund të jetë valli i dobishëm për ndonjë punë? Zoti jep një zbatim mjaft interesant këtu. Cili është qëllimi i hardhis? Zoti Jezus tek Gjoni 15 përdori gjithashtu hardhin si një shëmbulltyr të besimtarve sot. Ai tha se Izraeli nuk ishte më një hardhi, por unë jam hardhia e vërtet. Zoti Jezus nuk po fliste për shpëtimin në atë kapitull. Edhe një herë ju pyes, cili është qëllimi i një hardhie? Qëllimi i hardhis është vetëm që të sjell fryte dhe asgjë tjetër. Ajo çfarë Zoti po thot këtu tek Ezekieli është se ju nuk shkoni në një dyqan mobiljesh dhe kërkoni një dhomë gjumi të bërë me dru hardhie. Shitësi do t'ju shikonte me habi dhe do t'ju përgjigjej: "Ne nuk kemi asgjë prej drurit të hardhis." Druri i hardhis nuk është më i mirë për të bërë mobilje. Ai është i mirë vetëm për të sjell fryte. Veç kësaj, Zoti thot se nëse hardhia nuk sjell fruta, atëherë mund ta hedhësh në zjarr për ta djegur. Tek Ungjilli i Gjonit, Zoti Jezus tha se nëse një besimtar nuk sjell fruta, ai nuk humbet shpëtimin, por hiqet nga vendi që jep fruta. Perëndia i ndan njerëzit më një an në shumë mënyra, nëse ata nuk japin fryte. Zoti Jezus tha: "Në këtë është përlëvduar ati im, që të jepni shumë frut." Njerëzit e Izraelit nuk po sillin fryte dhe Zoti tha: "Nuk më ka mbetur asgjë tjetër, vetëse të djeg Jeruzalemin." Kjo është arsyeja pse ai e bëri këtë. Njerëzit duhet të prezantonin Zotin dhe ata kishin dështuar në këtë gjë. Nëse ty sot si i krishterë të janë dhënë privilegje të mëdha, atëherë ti ke përgjegjësi të madhe. A keni menduar ndonjëherë për atë person të mjerë në Afrikë, në Kinë apo Rusi, që nuk e ka privilegjin ta dëgjojë fjalën e Zotit? Ne që kemi dëgjuar fjalën e Tij, kemi përgjegjësi të madhe. Perëndia do që ne të sjellim fryte sot. Kapitulli i 16 përmban një tjetër shëmbulltyr, shëmbulltyrën e një jetimi të vogël të braktisur, të një fëmije të pisët e të ndotur për të cilin duket se nuk mund të bëhet dot asgjë. Lexojmë në vargun e parë. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: "Ezekieli do të na kujtoj vazhdimisht që ai po jep fjalën e Zotit. Ne edhe mund të mos e pranojmë, por ajo ngelet ende fjala e tij." Lexojmë në vargun e 2 dhe të 3. Bir njeriu, bëja të njohur a Jeruzalemit veprimet e tij të neveritshme dhe i thuaj: "Kështu i thot Zoti, Zoti Jeruzalemit: Prejardhja jote dhe lindja jote janë nga vendi i Kananit. Ati yt ishte një Amoreas dhe nëna jote një Hiteas." Këtu nuk bëhet fjalë për origjinën e kombit të Izraelit. Këtu nuk flitet vetëm për Abrahamin dhe Sarën. Këtu bëhet fjalë për origjinën e qytetit të Jeruzalemit. Historia e Jeruzalemit është se ai ka qenë një qytet Amoreas. Tek Zanafila 15 dhe vargu 16 lexojmë: "Por në brezin e 4 ata do të kthehen këtu, sepse padrejtësia e Amorejve nuk ka arritur ende kulmin." Jeruzalemi ishte gjithashtu një qytet hite. Hitejt ishte një kombi madh dhe dikur ishin ata që e kontrollonin vendin. Kjo është e kaluara e Jeruzalemit, dhe në të nuk ka asgjë për të mburrur. Lexojmë vargjet 4 dhe 5. Kur lindet ti, ditën që dole në këtë botë, nuk të prej kërthiza, nuk të lan me ujë për të pastruar, nuk të fërkuan me kryp, as në mbështollën në pelena. As një sy nuk u kujdes për ty që të bënte qoft edhe një nga këto gjëra, duke i ardhur keq për ty. Përkundrazi, ditën që linde të hodhën në fushë të hapur, për shkak të neverisë që kishin për ty. Ai ishte një fëmijë i paligjshëm, jetim që u hodh tutje. Ai u braktis dhe për të nuk u kujdes asnjëri. Lexojmë poshtë nga vargu i 6 deri në vargun e 11. Unë të kalova afër, pash që po përpëliteshe në gjak dhe të thash, po ndërsa ndodheshe në gjakun tënd të thash, jeto. Të bëra të rritesh si mori, si filizat e arave. Dhe ti u rrite, u bëre e madhe dhe u bëre shumë e bukur. Gjirit u formua, flokut u rritën shumë, por ti ishe lakuriqe dhe nevojtare. Unë të kalova afër dhe të shikova, dhe ja, koha jote ishte koha e dashurisë. Kështu shtriva cepin e rrobave të mia mbi ty dhe mbulova lakurisin tënde. Të bëra një betim, lidha një beslidhje me ty dhe ti u bëre e imja, thot Zoti, Zoti. Të lava me ujë, të pastrova krejt nga gjaku dhe të leva me vaj. Pastaj të vura të veshësh rroba të qëndisura, të vura sandale prej lëkure baldoseje, të rrethova kokën me li të hollë dhe të mbulova me mëndafsh, të zbukurova me stoli, të vura byzylyk në kyçet e dorës dhe një gjerdan në qafë. A i thot, ja se çfarë bëra me Jeruzalemin. Mendoj se zbatimi në jetën tonë është mëse i dukshëm. Unë dhe ti kemi një të kaluar të mërësisht të keqe. Adami dhe Eva u bën më katar dhe unë dhe ju lindëm në paudhësi. Davidi tha, nëna ime më ka mbruajtur në paudhësi, dhe Davidi nuk ishte ndryshim nga ne, me çfarë mund të mburremi, edhe sikur para ardhësit tuaj të kishin ardhur bashkë me lulet e majit, ata do të ishin vetëm një tufë mëkatarësh të shpëtuar me anë të hirit të Zotit. Kjo është origjina jonë, e kaluara jonë, ne jemi të vdekur në faje e mëkate. Çfarë bëri Zoti për Jeruzalemin? Zoti i tha atij, jeto. Ndërsa ne, Zoti na ka thënë, ju duhet të lindni sërish. A i bërë një beslidhje duke thënë se nëse do t'i besoni Krishtit, a i do t'ju shpëtoj, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e ti të vetë më lindurin që kushdo që beson në të, të mos umbas, por të ketë jetë të përjetshme. Perëndia e mori atë fëmijë të vogël të paligjshëm, atë fëmijë të papastër, dhe të ndotur në gjakun e vetë dhe i tha, të lava me ujë. Ne njohim larjen e rigjenerimit dhe ripërtëritjen e frymës së shenjtë. Të pastrova krejt nga gjaku. Zoti Jezus mori fajin tim në kryq. Nuk kam asnjë faj gjaku mbi fëmijët e Perëndis sot. Dhe fjala e Zotit thot, të leva me vaj. Zoti i vajos fëmijët e ti me vajin e frymës së shenjtë. Të vura të veshësh rroba të qëndisura. Ne mund të jemi të mbuluar me drejtësinë e Krishtit në mënyrë që të qëndrojmë në prezencën e Zotit. Çfarë ndodhi këtij qyteti? Zoti thotë se kur ai u rrit dhe u bë një zonjë e bukur, ajo u bë prostitut. Ajo ra në idhujtari dhe i ktheu shpinën Zotit. Perëndia pas mëshirë për të krishterët që e shesin veten e tyre tek bota për një tas me supë. Po, Esau ishte personi i cili e shiti veten e tij me të vërtet lirë. Shumë të krishterë shiten lirë tek bota sot. Djalli mund të blej shumë prej nesh, miq. Ne e shohim veten ton duke u larguar her pas here nga miqësia me Zotin. Ne duhet të jemi të vërtet me Zotin në këtë kohë në të cilën jetojmë. Lexojmë vargjet 53 deri 55. Kur do t'i kthej robërit e tyre, robërit e Sodomës dhe bijat e saj, robërit e Samarijës dhe vajzat e saj, atëherë do t'i kthej edhe robërit nga robërimi yt që janë në mes tyre, me qëllim që ti të mbash turpin tënd dhe të turpërohesh për tërë ato që ke bërë, kur i ke dhënë zemër. Kur motrat e tua, Sodoma dhe bijat e saj, do të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, dhe Samaria dhe bijat e saj do të kthehen në gjendjen e tyre të mëparshme, dhe ti dhe bijat e tua do të ktheheni në gjendjen tuaj të mëparshme. Vargjet 53 dhe 55 janë përdorur nga disa kulte për të mësuar doktrinën e kthimit. Kjo do të thotë që të gjithë ne në fund do të shpëtohemi. Më lejoni të them se ky është rasti kur doktrina mbështetet në disa vargje të izoluar të shkrimit, që si përfundim, çojnë në një doktrinë të mistershme dhe jo sipas shkrimit. Në këto vargje tek Ezekieli 37 dhe vargu i 12, kur Zoti thotë: "Unë do të hap varret tuaja, do t'ju bëj të dilni nga varrezat tuaja." Zoti nuk po flet për ringjalljen e të pabesit në jetën e përjetshme. Në të dyja rastet, ai po flet për restaurimin e një qyteti apo të një kombi dhe nuk u referohet njerëzve që jetuan atje përpara shumë vitesh. Këtu tek Ezekieli 16, ai po thot se qyteti i Sodomës do të ndërtohet. Unë personalisht nuk shoh asgjë atje që të tërheq njerëzit, por në atë zonë sot, përgjatë bregut të detit të vdekur, po ndodh një zhvillim i jashtëzakonshëm. Në fakt në Testamentin e Vjetër, nuk e kemi zbulimin hyjnor në lidhje me të ardhmen që gjendet në Testamentin e Ri. Zoti nuk kishte plan të ringjallte shenjtorët e Testamentit të Vjetër dhe t'i çonte ata në një vend që kishte përgatitur për ta. Ai na ka thonë se ky është plani i Tij për ne, por në asnjë vend ai nuk u a tha këtë shenjtorëve të Testamentit të Vjetër. Ai u tha atyre se do të kishte një parajsë këtu poshtë në tokë. Dhe kjo ishte ringjallja që priste Abrahami. Do të ketë një rikthim të kombit. Ju nuk mund të lexoni zhvillimin e kësaj doktrine të Testamentit të Ri në këtë pasazh të Testamentit të Vjetër. Gjithsesi, çdo pasazh i Testamentit të Vjetër përputhet me mësimin e Testamentit të Ri. Testamenti i Ri thot mjaft qartë që do të ketë një ringjallje të dyfisht. Ringjallja e të shpëtuarve dhe ringjallja e të humburve, të atyre që janë të humbur kur ngrihen prej së vdekurish. Për këtë arsye, këto vargje trajtojnë vetëm restaurimin e kombit. Ne duhet i lexojmë ato në kontekstin e tyre, dhe të mos tërheqim prej tyre më shumë se ç'është vendosur këtu. Ky kapitull mbyllet në një mënyrë mjaft të lavdishme. Perëndia do ta mbajë beslidhjen e tij me kombin e Izraelit. Mëkati i këtyre njerëzve, rebelimi i tyre, largimi i tyre i vazhdueshëm prej tij, braktisja e tyre, nuk do të anuloj, nuk do të shfuqizoj apo shkatëroj beslidhjen e Zotit për ta. Lexojmë vargjet 16 deri 63. Megjithatë, do të kujtoj beslidhjen që lidha me ty në ditët e rinisë sate, dhe do të lidh me ty një beslidhje të përjetshme. Atëherë do të kujtohesh për sjelljen tënde dhe do të të vi turp kur do të presësh motrat e tua, ato që janë më të mëdha dhe ato që janë më të vogla nga ti, dhe unë do t'i jap ty si bia, por jo për hir të beslidhjes sate. Unë do të lidh beslidhjen time me ty, dhe ti do të pranosh që unë jam Zoti, me qëllim që të mbash mend të të vi turp dhe të mos hapësh gojen për shkak të konfuzionit tënd, kur të kem bërë shlyerjen e fajit për të gjitha ato që ke bërë, thot Zoti, Zoti. Zoti thot se ai jo vetëm që do të mbaj beslidhjet e shkuara, por do të bëj edhe një beslidhje të re me ta. Fatkeqësisht këto pasazhe të shkrimit nuk studiohen shumë. Kur studiohen, ato nxjerrin qartë që Zoti ka ende një qëllim të ardhshëm për kombin e Izraelit. Të dashur miq, nuk kemi mbritur dhe në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë minutave të studimit tonë. Ju kujtoj që emisionin e ardhshëm do të vazhdojmë sërish të studiojmë kapitullin e 17 në librin e profetit Ezekiel. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.